Salvete et bene venistis apud saturam lanchem. Mihi nomen est Irene, magistra sum linguae latinae, et hodie dicere volo de nartando, et de nartis. Quid sunt nartae? Quid significat nartare? Bene, hiems est in Italia. Hiems sunt quatuor tempora anni, nonne? Ver aestas hiems autumnus, alio ordine. Bene, nunc hiems est, hiems adest. Hieme frigora sunt in Italia. Non magna frigora, sed frigora in Italia sunt, quaedam. Nartatio, nartare, est exercitatio corporis, quam possumus hieme agere. Hieme possumus corpus exercere nartando. Ubi nartamus? Num in urbe? Non solemus in urbe nartare. Solemus in montibus nive opertis nartare. Cum nix de caelo cadit, non imber, non pluvia, sed cum nix cadit de caelo et montes nive operiuntur, possumus nartare, possumus descendere de montibus induti nartis. Nartae enim sunt calcei, non sunt calcei, sed sunt, quid dicam, tabulae, quas ad nectimus pedibus. Eae tabulae, nartae, sub pedes sunt, sub pedibus nostris sunt, et nartis possumus de montibus delabi, de montibus descendere, decurrere. Haec est nartatio super nivem, vel nartatio in nive. Est etiam aliud genus exercitationis quod possumus hieme agere. Aliud genus exercitationis hiemalis est prolabi super glaciem, vel delabi in glacie. Difficile est verbum aptum latinum invenire, sed possumus prolabi, scilicet currere, labi, prolabi, in glacie, vel super glaciem, nartis. Nartae sunt soleae, quas adhibemus in montibus, sed nartae dici possunt etiam soleae, quibus utimur in glacie. Nartae vel soleae, date veniam difficile verbum pronuntiatus, soleae ferratae. Cur ferratae? Quia soleae quibus in glacie prolabimur habent non rotas, se, neque neque calceamenta, non rotas neque calceamenta habent, sed ferrum. Ergo sunt nartae sive soleae ferratae. Ergo ecce duo genera exercitationis hiemalis. Nartatio scilicet de montibus descendere induti nartis et nartatio super glaciem, seu prolabi in glacie soleis ferratis induti, vel nartis, glacialibus induti. Bene, difficile est de his generibus exercitationis loqui latine, quia verba difficilia sunt soleae ferratae et nartae. Sed haec exercitationis genera mihi sunt gratissima, Mi valde placet in nive et in glacie nartare. Nam cum essem puella et cum essem adolescens solebam talibus exercitationibus corpus exercere. Hieme, cum hiems adesset, solebam montes petere cum amicis et nartare in nive et descendere de montibus magna velocitate et placebat mihi ventus accipere et sentire ventum in facie. Placent mihi frigora maxime. Et per totum annum corpus exercebam nartatione super glaciem. Eram nartatrix. Placebat mihi nartare soleis ferratis induta. Non sola nartabam, sed nartabam in grege hominum. Ha erat grex sedecim nartatricum, et in grege solebamus figuras formare, sicut circulum, lineam, et solebamus prolabi decurrentes in glacie, et simulac nartamus, simulac pedibus prolabimur, formamus figuras, sicut circulos, lineas, quadratos, ut ita dicam, est genus exercitationis mihi acceptissimum. Fui nartatrix perita, fui satis perita in ea corporis exercitatione. Nunc tamen fere nunquam possum me exercere eo modo. Nam difficile est invenire loca in quibus licet nartare super glaciem. Et difficile est petere montes ad nartandum in montibus, quia non habito prope montes. Sed ea exercitationis genera sunt mi acceptissima. Placet mi nartare in nive et in glacie. Placet velocitas in nartando, placet ventus, placet frigus, placet in grege hominum nartare et figuras formare. Bene, locuti sumus de his generibus, corporis exercitationis. Nunc te rogo, potesne nartare, valesne nartare sive super nivem, sive super glaciem? Solesne hoc exercitio te exercere? Potes scribere sive apud tutubum, sive apud Telegram. Et nuntiare aliquid volo de telegrammate. Nam habeo canalem telegram mensem, potes nomen dare inveniendo vinculum infrapositum, ergo nomen dare potest, ut accipiaris in gregem telegram mensem. Et fac id, tibi suadeo ut id facias, cur, quia aliquid in animo habeo propositum in animo. Proximis septimanis et proximis mensibus volo homines interrogare qui in eo canali telegram mensi sunt. Volo eos interrogare, ut me interrogent. Ergo civis aliquid rogare de lingua latina, de grammatica, de litteris, de historia, de nescio qua re, potes rogatum tuum mittere ad me ope telegrammatis, Ergo, si vis aliquid rogare, nomen da accipiaris in grege telegram mensi, et illic te interrogabo, illic vobis explicabo, quomodo interrogata vestra ad me mittere poteritis. Nam in proximis episodiis, in proximis acroamatibus, in animo est, ut respondeam aliquibus interrogatis vestris de lingua latina et de lingua latina discenda. Te expecto et scribas etiam num haec exercitationis genera tibi placeant. In proximum et bene vale!